karibuni mabibi na mabwana, Kela Chinese International, mimi ni MM Mwanakijiji, tukifungua mwaka huu kwa mahojiano na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anashughulikia taratibu za bunge, Mheshimiwa Philip Marmo, mbunge wa Mbulu kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Somo kubwa au hoja kubwa ambayo tulikuwa tunazungumza naye ni swala zima la hasa ni kwa nini inaonekana kwamba msimamo wa serikali ambao yeye ameurudia mara kadhaa ni kwamba mwaka huu wagombea binafsi hawataruhusiwa. Hii ni kinyume kabisa na uamuzi wa mahakama uliotolewa mara mbili huko nyuma, na mara hiyo ya pili ukieleza kabisa kwamba kuelekea uchaguzi mkuu wa 2010 serikali iweke utaratibu wa kuruhusu wagombea binafsi kwenye nafasi zote kuanzia udiwani, ubunge hadi urais. Ndio nikamuuliza kwanza Mheshimiwa Marmo, mbona inaonekana kuna tatizo kwa serikali kutii mahakama hasa kwenye swala hili? Huyo hapa Mheshimiwa Marmo.
Na katika mchakato huu kama andalizi haya kuweko maanani kwamba kutakuwa na mgombea binafsi.
Lakini uamuzi wa mahakama ulitolewa mwaka 2006, ina maana nyinyi serikali hamkuona umuhimu wa kuanza kutekeleza huo uamuzi wa mahakama?
Kulikuwa na rufaa ya serikali, kwa hiyo tulikuwa tunasubiri hukumu ya mahakama ya juu kabisa ya Tanzania, mahakama rufaa.
Ndiyo, lakini jaji mkuu alivyozungumza juzi mara mwisho walipoanza kusikiliza hii rufaa, alitoa angalizo kwa naibu mwanasheria mkuu kwamba uamuzi ule wa mahakama bado unasimama na lengo la kukata rufaa haikusababisha automatic stay.
Ni sana hilo, maana jaji mkuu naye baadaye akasema yeye hayuko tayari kujadili swala hili kwa sababu kwa sasa liko mahakamani.
Ndiyo, lakini angalizo lake ni kwamba kwa sababu mtu ameamua kukata rufaa haina maana kwamba inasababisha automatic stay ya nani ya hukumu ya awali.
Hiyo mwanasheria mkuu wa serikali naye ameipinga kwamba sio tafsiri sahihi ya sheria.
Lakini kwa namna fulani uone kwamba ni kweli Mheshimiwa Marmo,
ndio taratibu zetu
kwamba mtu akikata rufaa ina maana ile hukumu ya awali inatakiwa isitekelezwe.
Haitekelezwi.
Sasa
mbona maana ya rufaa?
Ya, lakini mbona
sasa ukikata rufaa ukaendelea kunyongwa, rufaa maana yake ni nini?
Ni kwenye hukumu ya kunyongwa tu ndio huwa hawatekelezi moja kwa moja. Mfano mzuri ni kesi ya kina
sheria zote, ni kesi zote wala sio.
Ya, naweza kupa mfano mzuri hapa.
Ya mauaji tu.
No, kuna kesi ile ya namkumbuka nani alikuwa waziri wa nini miundombinu nafikiri Kiula, na hata hii kesi ya kina Nguva hapa juzi ambapo walipokata rufaa bado walikuwa nani, walikuwa wanatekeleza hukumu ya awali, hawakutolewa nje hadi nani hadi hukumu yao ilipofikia nani mwisho wa rufaa. Maraiki kama
hiyo ni tofauti, hiyo ni mazingira tofauti kabisa.
Okay, lakini sababu ya msingi
ni mazingira tofauti.
Sawa, sababu ya msingi ya serikali kupinga
maana yake hii ilikuwa rufaa kutoka mahakama ya mwanzo kwa mahakama ya hakimu kazi kabisa. Bila msingi, la msingi ni kwamba swali lenyewe liko mahakamani, kwa hiyo sio vema kulijadili sana.
Sawa.
Lakini mimi nililisemea nikiwa ndani ya bunge kwamba mchakato wa uchaguzi mkuu
ndio
tumefika mbali.
Ndio.
Kwa sababu hata hukumu ya mahakama ingelikuwepo bado tunahitaji kubadilisha katiba.
Ndio.
Na mchakato wa kubadilisha katiba unachukua muda mrefu.
Ndio.
Na miezi michache hivi hautatosha.
Ndio.
Kubadilisha katiba.
Ndio.
Kwa sababu swala hili ni swala la katiba.
Lakini mtu mwingine Mheshimiwa Marmo anaweza akasema mbona ya Zanzibar tumeweza kuingia mara moja na kufanya kuweka utaratibu wa referendum na hata kubadilisha katiba within a year ili kuruhusu nani serikali ya mseto. Kwa nini hilo lisiwezekane Tanzania?
Yine, endapo katiba ya Zanzibar, katiba ya Jamhuri ya Muungano na taratibu zake tofauti kabisa.
Kwa hiyo msimamo wa serikali ni kwamba haijalishi kama mahakama itaendelea kutoa msisitizo uliotoa kwenye mahakama 2000 na
labda uamuzi utolewe pia tuahirishe uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kuna mawili.
Aha. Kwa hiyo kama
kuahirisha uchaguzi ili ndiyo mchakato wa katiba
ndio
uendelee.
Ndio.
Lakini hilo bado ninasema kwamba bado hatujui mahakama rufaa itatoa hukumu gani. Ndio maana jaji mkuu mwenyewe anasema tusingizie. Tuko vema kujadili jambo hili sasa hivi.
Ndio. Msimamo kwamba kama
sisi kwa upande wetu tunaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu.
sawa sawa. Lakini kama hukumu itakuwa ni ile ile iliyotolewa huko awali mara mbili, na mahakama ikasema liwalo na liwe, sisi tumetoa agizo lile lile kwamba uchaguzi wowote unaokuja lazima usishe wagombea binafsi, serikali itasemaje?
Tuvuke mtu ambao bado hujafikia.
Lakini imeshatolewa hiyo hukumu tangu 2006. Mahakama ikasema serikali ianze kuandaa mchakato wa kuruhusu wagombea binafsi unapokuja next election. Na nyinyi hadi sasa mjachukua hatua yoyote angalau kujiandaa, uone kwamba miaka minne kweli mngeweza at contingency plan kwamba mmeandaa tu.
Kama swala bado liko mahakamani.
Eh.
Utaandaa nini?
Inaitwa hekima, Mheshimiwa Marmo.
Swala bado liko katika hatua ya rufaa, utaandaa nini?
Sasa maana yake kwamba kama ukipoteza rufaa na tayari mmeshaona sign mmepoteza mara mbili kesi ya 95 kwa jaji Luga Kingira na hii 2006 kina jaji Manento. Sasa hekima ingewafanya mfikirie tunaweza tukapoteza huko mbele.
Hivi wewe unadhani kwamba mahakama ikitengua kitu ni automatic?
Sasa
kwa sababu kesi iliyoko mahakamani sasa hivi ndio kwenye rufaa, ni kwamba mahakama ina uwezo wa kubadilisha katiba.
Hiyo ni mojawapo ya hoja.
Sasa usio kwamba kile kitu kio mahakamani basi ni automatic.
Ndio. Kile kitendo tu cha kusema kwamba hakuna sababu ya msingi, wameonyesha na wamesema wana uwezo huo wa kikatiba. Sasa ingekuwa ni hekima nyinyi kama serikali kujiandaa
kusubiri hukumu ya mwisho.
Sawa sawa.
Kwa sababu
ndio.
Kwa sababu mahakama ikitoa uamuzi wake
ndio,
lazima utekelezaji utachukua mkondo wa kawaida wa taratibu za kikatiba za serikali.
Ndio.
Na ndio nasema taratibu za kikatiba za mchakato wa kubadilisha katiba unachukua muda mrefu.
Ndio.
Hili
ndio.
Kuna maoni ya baadhi ya watu kwamba twende kwa wananchi.
Ndio. Kwamba ya kufanya referendum
itategemeana. Ndio maana nasema kwa nini tuvuke mtu ambao tujafikia.
Lakini sasa inaonekana nyinyi wenzetu mmeshavuka, Mheshimiwa Marimo. Wewe umeshachukua msimamo kwamba haijalishi mahakama itaamua nini, hilo jambo haliwezekani mwaka huu.
Sasa tuanze kazi, tuache kazi za serikali kwa sababu kuna swala mahakamani. Kwa sababu sisi tunapiga kura kila tarehe, kila wiki, Jumapili ya mwisho baada ya miaka mitano, Jumapili ya mwisho Oktoba baada ya kila miaka mitano.
Ndio. Kimsingi kwamba kama uamuzi wa mwisho unavyosema utakuwa ni huo huo wa kusimamia uamuzi uliotolewa mwanzoni, serikali si kwamba itaupinga lakini itautekeleza, hata kama ni kusababisha kuahirishwa kwa uchaguzi.
Sasa taratibu za kawaida.
Ndio. Lakini
kwa
kama
kubadilisha katiba kuna taratibu zake tofauti na kutunga sheria za kawaida.
Ndio. Lakini wakati mwingine kuna mambo yamewahi kufanyika ya haraka zaidi kuhusu swala hili. Tunakumbuka mlipobadilisha katiba katika ule nani amri ile ya kwanza kabisa kina jaji Luga Kingira na kuongeza kipengele cha katiba, ilifanyika kwa haraka sana. Tena mwaka huu.
Sasa.
Ndio. Yeah.
Kwamba swala hili tataka mjadala mrefu zaidi.
Basi Mheshimiwa Marmo, unajua kule Mbulu tulishawahi kuwa na wagombea binafsi jamani. Kina Chief Sarwat, na nakumbuka kwa sababu nimeishi Mbulu mimi kidogo. Na inawezekana.
Mimi mwenyewe natoka Mbulu. Kwa hiyo
nafahamu.
Tumewahi
kuonana, nafahamu.
Tofauti kabisa na masuala leo. Sarwat alikuwa mwanachama.
Ndio.
Alikuwa mgombea binafsi, alikuwa tano, alikuwa mwanachama wa tano.
Ndio.
Mgombea kama mwanachama wa tano.
Ndio, lakini akusimamishwa rasmi na tano.
Kwa hiyo ni tofauti na mgombea binafsi kwa sura ya sasa ambayo inaelezwa.
Mimi uelewa wangu ni kwamba wagombea binafsi sasa hivi tunazungumzia yote mawili, wale walio na vyama kama alivyokuwa Sarwat, lakini
sheria katiba itakayobadilishwa
yeah,
itakuwa inachukua sura nyingi sana.
Sawa.
Ndio maana inatupa umakini.
Sawa.
Kuna wale ambao watakuwa kwenye vyama, kuna
ndiyo,
wale ambao hawana vyama.
Ndio. Kumza kana kwamba nyinyi tayari mmesha
lazima maandalizi yawe ya kina.
Ndio.
Ili jambo hilo hata lifanikiwe basi, kama wananchi wanapenda hivyo.
Ndio. Lakini kimsingi hamna tatizo hasa na wagombea binafsi, mnazungumzia kwamba ni swala la zaidi ni la utaratibu.
Ndio, hamna tatizo.
Aha.
Lakini tuzingatie pia katiba na maoni ya wananchi.
hofu yangu kubwa ambayo nimekuwa nayo.
Kuna nchi nyingi duniani, kwa nini unaliwa Tanzania, kwa nini usiliwe nchi zingine kama India, German, watu nyingi sana kitu kama hicho kipo.
Ah, sasa lakini pia kuna nchi nyingine kama Marekani hapa, hata Malawi hapo wanawagombea.
Sasa Tanzania sio Marekani, India sio Marekani, Ujerumani sio Marekani.
Sasa
lazima kitu ya Marekani kiwe kitendeke Tanzania.
Lakini tayari kuna mambo mengi wanayofanya Marekani wenyewe, Tanzania tunayafanya inapokuja kwenye mambo haya mengine ya msingi.
Mambo mengi ya Marekani anafanya Ujerumani, lakini kwa swala la mgombea binafsi mbona wanatofautiana?
Ndio maana nasema sisi wenyewe kama taifa tumeshawekwa nalo na sasa hivi mjadala ndio kama huu ulivyo, kwamba
ndio nasema, ndio maana nasema swala hili kahitaji mjadala zaidi.
Ndio. Lakini kwa nini marmo usingefanyika miaka 4 iliyopita wakati mahakama imetoa nani ya kwanza? Nyinyi rufaa nakumbuka wakati ule nani mwanasheria mkuu alipotoa wazo la kukata rufaa, imechukua karibu miaka 2 kukata rufaa hiyo hiyo mwaka 2006.
Lakini rufaa ndio maana kinahitaji maandalizi. Ndio maana mahakama imekubali rufaa hiyo kwamba kulikuwa na msingi.
Tania tusiogope wagombea binafsi kama ambavyo watu wengine wanafikiria.
Nani amekuambia kuna kuogopa?
Kuna kahofu fulani kwamba labda agombea binafsi.
Hakuna anayeogopa. Hakuna anayeogopa. Hata katika baadhi ya sheria zetu zingine mpya tulizoandaa hivi karibuni.
Yeah.
Tumeweka maanani jambo hilo iwapo litatokea, isibadilishe sheria nyingi.
Kwa sababu
kuna sheria mpya ya matumizi ya fedha nyakati za uchaguzi.
Yeah, nimeiangalia hii.
Inaweka maanani pia kama kutakuwa na mgombea binafsi kwa mfano.
Ndio. Kwa hiyo basi tusichukulie kwa sababu najua una jukumu wewe upande wa bunge upande mmoja, lakini tusichukulie kwamba ni msimamo wa serikali kwamba unapinga tu wagombea binafsi.
Lakini mimi pia ni mwakilishi wa wananchi.
Ndio. Na wananchi wako wewe kule Mbulu wanasema kwamba wataka wagombea binafsi.
Kweli walielewe.
Kwa hiyo
unapozungumza mgombea binafsi maana yake hasa ni nini?
Sawa sawa.
Ndio maana nasema jambo hili pengine litahitaji mchakato mrefu kidogo.
Ndio. Yeah.
Kuliko ilivyo mchakato wa watu wachache ambao ni mimi na wewe kwa sasa.
Ndio. Yeah. Lakini watu wasichukulie kwa sababu mojawapo ya hofu ambayo imeonekana hivi majuzi ni kwamba labda wewe ukiwakilisha serikali na hata majibu ya jaji mkuu haya ya karibuni, hofu ya mgongano kati ya serikali na mahakama juu ya swala hili kwamba inaonekana kama mlikuwa mnajibishana kidogo hadi jaji mkuu alipotokea juzi na kusema kwamba tusiendelee
kuzungumza. Hapo kubishana ndio maana.
Ndio.
Ndio maana tunasema kwamba mahakama ikiamua.
Ndio.
Si lazima sheria mchakato mwingine ufuatwe.
Ndio.
Sio kwamba sasa si lazima kuwe na taratibu, kuwe na utaratibu ambao utawekwa.
Ndio.
Sio kwamba mahakama ikiamua leo kitu kesho yake lazima kitendeke.
Sasa kama mahakama imewapa muda
lazima kiwekee utaratibu.
Lakini kama mahakama inawapeni muda na kusema kuanzia sasa, na ndivyo walifanya mwaka 2005 kwamba kuanzia sasa hadi uchaguzi mkuu.
Kama ndio hivyo, singekataa kupokea rufaa ya serikali.
Lakini jaji mkuu ndio maana alitoa angalizo na kumwambia naibu mwanasheria mkuu kwamba pamoja na rufaa yenu hii, ule uamuzi wa awali wa mahakama bado unasimama na haukusababisha
automatic stay. Baadaye ukumbuke amesema kwamba hataki tena kujadili jambo hili.
Lakini hakufuta nani.
Kama ilikuwa mahakamani, kwa hiyo asingependa kuendelea lijadiliwe.
Ndio, lakini
wewe ndio nawe tunapojadili tunafanya makosa. Au kwa vile uko nje nchi.
Lakini sisi tunazungumza kwenye mambo ya habari. Mimi siko kwenye mchakato wa nani wa kutunga sheria au nini. Lakini okay, labda nimalizie tu hivi nani mheshimiwa Marmo kwamba kimsingi serikali haipingi wagombea binafsi na kwamba haichallenge maamuzi ya mahakama kama wengine tunavyohofia kwamba labda serikali inataka kuonyesha ubabe tu kwamba hatujali mahakama itaamua nini. Ndio.
Kwanza unajua rufaa hii ni muhimu sana.
Sawa.
Mbele ya safari.
Ndio.
Kwa sababu inauliza kwamba mahakama ina uwezo kiasi gani wa kubadilisha katiba.
Ya, nafikiri hiyo ni hoja kubwa.
Sheria fulani ina uwezo kiasi gani?
Sawa.
Kwa hiyo hii ni inaitwa landmark judgment baadaye.
Sawa.
Kwa sababu hasa katiba, mahakama ina uwezo kiasi gani
wa kubadilisha
baadhi ya masharti ya katiba.
Sawa.
Kwa hiyo kuna hapo, kuna mambo ya msingi. Hili la mgombea binafsi ni jambo dogo sana.
Sawa.
Kwa sababu ni la utaratibu tu, kwamba tubadilishe katiba.
Sawa.
Kuna utaratibu, kuna namna, kuna mchakato
wa kubadilisha
katiba.
Sawa.
Lakini la msingi ambalo litakuwa litaangalia pia baadaye, itakuwa ndio tazingatia muda wote, ni uamuzi huu kwamba mahakama ina uwezo kiasi gani wa
kutengua sehemu ya katiba
au kutengua kubadilisha masharti ya katiba au sheria za nchi.
Sawa. Nashukuru sana kuweza kuzungumza na wewe, angalau binafsi tu nimeondoa baadhi ya hofu zangu, ingawa nyingine naona bado zipo hadi tusikie uamuzi wa mahakama utakavyotolewa na kama serikali.
Baba, nimeona misi yako kutoka asubuhi nikisema hii namba gani bora, karibu tena.
Nashukuru sana Mheshimiwa Marmo.
Asante sana.
Huyo basi alikuwa ni Mheshimiwa Phil Marmo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia taratibu za bunge, akaelezea kwa kina na kizua hoja nyingine mbalimbali juu ya swala la mgombea binafsi, wagombea huru, na kwa nini basi anaona kwamba serikali haitaweza kutekeleza uamuzi wa mahakama. Maoni yangu bado yanaendelea kusimama, unaweza kuyasoma vizuri zaidi katika magazeti ya Mwanahalisi, nafikiri kama watakuwa wametoa leo hii, au hata kwenye Raia Mwema unaweza kusoma habari hii ambayo nimejaribu kulieleza kwa kina, kwa nini wagombea huru si tu kwamba wanaruhusiwa kisheria, kwa sababu sheria jinsi ilivyo sasa hivi uamuzi wa mahakama bado unasimama, hilo halina utata, lakini kwamba utakuwa na manufaa kwa demokrasia yetu, kwamba serikali siogope, serikali siogope, wanasisiemo siogope, Watanzania siogope, wagombea binafsi hawaitishi nchi yetu. Wapo watu wengi ambao wangependa kuitumikia nchi yao, lakini wakubaliana na siasa za vyama au mambo ya vyama vya kisiasa, ungeweza tu kutumikia kama ni diwani, mtu anakubalika mtaani kwake huko au maeneo yake, basi anagombea, anapimwa. Nimeeleza hili kwa kirefu kabisa kwenye magazeti siku ya leo. Angalia kwenye Mwanahalisi na nafikiri kwenye Raia Mwema vile vile. Vivyo vile ilivyo, kuna hoja ambazo zimetolewa, ambazo zitaendelea kujadiliwa na wananchi, tutakuwa na haga kwenda kuzungumza kwa kadri mambo yanavyoendelea. Mimi sina ziada. Nasubiri kuendelea kama mwaka huu ulivyoanza, ndivyo na sisi tutaendelea kusonga mbele. Tunaelekea mwaka wa uchaguzi, natakia kila laheri, tuendelee kukutana. Kwa kadri tutakavyokuwa tuna uwezo, tutaendelea kuwaletea mahojiano haya mbalimbali. Mimi ndugu yenu, mwenzenu, rafiki yenu. Kwa wengine bado nitakuwa adui yenu. MM Mwana Kijiji. Have a good day.
Nimekupenda wewe lakini unijali mama. Tumekuwa sisi wawili kama sinema hapa nyumbani kwetu, kila siku kelele. Lakini kwa vile tunaishi hapa kwa wazazi wako, sauti ni wewe, nakopa fedha mama omie, naona aibu kweli mpenzi, hapa ni kwa kwezangu, sisemi lolote, fanya upendavyo. Sisemi lolote, fanya fanya upendavyo.
Hata mwezi badongo.